Noista jutut.
Tere armsad kuulajad! On alanud saade Naiste jutud. Kuna me oleme kalendris just isadepäeva kandis, siis oleks mõnus veel üks saade teha isadest. Ja me oleme täna stuudios kolmekesi. Liisa Gabriela Metsala, Lemme Ketter Bogatkin ja mina olen saatejuht Heli Metsala. Meil kõigil on armsad, mõnusad isad ja minul täna saatejuhina on eriti tore positsioon, et mina satun kõiki kolme isa hästi tundma. Ja hakkame nüüd mõtlema oma isadest, kuigi isast tuleb mõelda aastaringi. On ikkagi mõnus, et on üks niisugune aeg, kus eriti pööratakse isale tähelepanu. No Liisa, räägi mõni armas asi, mis sulle oma isa juures kohe esimesena meenub.
Kui ma olin väike, siis me mürasime koos ja siis kui mu vend siis sündis, et siis mul tuleb alati meelt see, kuidas me koos mängisime ja siis kui näiteks läks tüliks, siis tuli vahele ja siis mürasime ja mõlema koos.
Et kui teil vennaga kippus tüli tulema, siis issi tuli sinna lahendama, ta vaatas, et nii armsad lapsukesed ei peaks mitte kaklema.
Mm-hmm.
Kas te olete issiga ka kuskil käinud vahvates kohtades? Kas autoga või rattaga või?
Me käime vahel jalgrattaga sõitmas. Meil on kergliiklus tee. Hästi mõnus on sõita koos.
Ja kohe päris mitu kilometrit?
Kui me sõidame, siis jah, me sõidame ikka 10 kilometrit vähemalt.
See on ju päris kõva teekond.
Jaa, aga kui mina olen koos isiga, siis meil on tore juttu ajata koos.
Väga hea, et sõidu ajal isegi räägite natuke. Nii, Lemme Ketter, kuidas sinu isa on? Kas tema käib ka sinuga jalgrattaga sõitmas? Või müras lapsena, pisikesena?
Minu isa müras ka minuga lapsena hästi palju ja see on osalt öeldes esimesed mälestused ongi selle, kus just, et me koos jalutasime või mürasime. Või siis ta seletas midagi maailma asjade kohta, et kuidas maailma asjad käivad või kuidas kraana töötab või miks linnuema toidab linnukist või midagi sellist väga olulist minu jaoks tol hetkel.
Ja te jalutasite ka looduses palju, oli nõnda?
Ja jalutasime küll, et see on jäänud meelde, et see on minu jaoks selline hästi kodune, küllab ma selle kodutunde leidmiseks jälle käin oma abikasega jalutamas metsas samamoodi.
Mm-hmm. Lapsest peale arjunud.
Mhm.
Kas isa on äkki Liisa sind veel kuhugi mujale viinud, mis on põnev koht?
Me oleme koos parkides jalutanud ja mere ääres käinud.
Mm-hmm.
Ja kui ma olin väike, siis me käisime koos kinos.
Kas isa on sulle midagi mõnusat õpetanud? Kas ta loeb sulle raamatuid vahel või seletab mingeid keerulisi asju?
Pigem siis, kui ma olen, ei tule klaverimäng välja, siis ta aitab mind.
Aha, no väga tore, et sa klaverimängu nimetasid. Nimelt on meie kõigi kolme isal see ühine nimetaja, et nad kõik tegelevad muusikaga. Minu isa, keda raadiokuulajad ilmselt väga vähesed teavad, aga mõni ehk teab, tema oli oma nooruses väga armastas jazzmuusikat ja tema mängis ise akordionit ja õppis kõrvalt saksofoni mängima ja ma mäletan terve oma lapse põlve ühte isa, kes vahet pidamata harjutas. Küll saksofonil mingeid jazzlugusid, mida iganes ta siis seal big bandides pidi mängima ja küll akordionit, tal oli akordioni ansambleid, kus ta kõik kaasa lõi, et kogu aeg oli meie kodus muusika. Ja Liisa, sinu issi tegeleb muusikaga ja Lemme Ketter, sinu issi tegeleb ka muusikaga. Mida sa oskad Lemme öelda selle kohta ikkaga? Mida see sulle on antnud või tähendanud?
Minu oleks esimesena vist meenubki, kui selle kodu üldtausta nagu jätta tahaplaanile võtta tervikuna lihtsalt isa ja muusika ja tema seos nagu minu jaoks. Siis kõige rohkem mulle meenub klaveri mäng ja just rohkem nagu sellises bändimuusikas klaveri ja selle klahvpiili kuulamine ja selline nagu muusikalise mõtlemise arenemine, et ta on mind hästi palju mõjutanud. Me oleme hästi palju kuulanud koos emaga ja võibolla natuke rohkem isaga just erinevaid lugusid, et ma olen seletanud, et kuulasin mängib nüüd klaver, taustal mängib orel ja tegelikult siin on veel lisatud mingi kaja, ja arva ära nüüd mitu pilli kokku mängib ja mina seal nuputan, et, et selles mõttes väga selline professionaalselt kõrva on mul teritanud, et ja kuna ta on ise ka olnud tükk aega ka aktiivne, noh, tegev muusik, siis, siis ta on ikka mind ohutult mõjutanud ja annud, andnud nagu selle maailma vaata, kus on muusika väga tugevalt sees, et kui nii võib öelda.
Et see on nagu elu loomulik osa, et ja, muusika on ja. Igal pool. Liisa, sa nimetasid, et kui sul on klaveri harjutamisega probleem, et see sissi tuleb appi. Mida ta sulle näitab? Kas mingit õiget sõrme, mida kus klahvil vajutada või, või midagi muud?
Pigem on see, et kui mul läheb nii akord valesti, et siis ta näitab seda mulle ja siis ma harjutan seda sama kohta mitu korda, siis ta ütleb mingisuguseid heid nippe, kuidas nagu seda ära saad.
Kas sa oled issiga koos muusikat kuulanud ka? Kas ta sulle kuulamise kaudu ka on õpetanud midagi?
Jaa.
Aga oled sa isa stuudios käinud?
Jaa.
Mis seal stuudios on?
Seal on, noh.
Pillid, juhtmed, ja, mikrofonid.
Seal on hästi palju juhtmeid, ja. Siis on arvuteid, siis on stesaatorid. Ja igasugused muud masinud, mille nimelt süümed. Ja.
Ja, ja. Oled sa näinud, kuidas isa töötab ka?
Kui ma olin väiksem, siis ja, kui ma olin haige ja mu isse ei olnud mind üksi koju jätta, et siis ta võttis mind tööle kaasa ja siis ma kuulasin ja vaatasin, kuidas ta tööd teeb.
Kas sa nägid ainult mingid klahviklõbinad, isa oli klappidega ja nägid, kuidas klahvid klõbisesid ja tuled välkusid ja tema vajutas mingeid nuppe? Või kuulsid sa muusikat ennast ka?
Natuke kuulsin muusikat ennast ka.
Oli see ilus sinu meelest?
Väga ilus minu arust. Mulle endale ka meeldib väga jazz muusika.
Aha, sinu ise armastab ka jazzi palju, jah?
Jah.
See on nüüd natukene võibolla kuulaja jaoks ühte väravasse, et me kogu aeg räägime muusikast, kuna me oleme ise oma isadega koos muusika keskel olnud, aga tavaelus on ju väga palju ameteid, mida erinevad isad peavad ja ma usun, et igale lapsele on suureks rõõmuks, kui ta saab näha oma isa midagi tegemas. Kas see on siis töö või on see mingi harrastus ja kui isa instrueerib oma last, näitab talle, õpetab teda ja laseb teda natukene oma maailma tulla ja see on ju igale lapsele üheks põnevaks ja rõõmsaks asjaks, kui keegi oma inimene niimoodi õpetab, siis on ju palju lihtsam õppidagi.
Unforgettable finds that I Naiste jutud.
Aga nüüd ma küsiksin hoopis teisest vallast ühe küsimuse. Liisa, kas sina oma isa vahel kardad ka?
Kui ta on väga vihane, siis ma jah, natuke kardan.
Aga sellepärast,
et noh, ma kardan seda, et võib-olla ta noh, teeb võib-olla kellegi haiget ja mulle eriti ei meeldi vaadata, kuidas keegi haiget saab.
Mm-hmm. Kas ta võib-olla natuke annab vitsa vahel?
No, kui mu vennad väga hullu pahandust teevad, siis jah, võib sellised juhtumid ette tulla küll.
No, vahel vist peabki tulema, sest kui mõni on ikka väga rüblik või kraka ja ei tunne oma piire, siis ikka vits natukene aitab. Ma mäletan oma lapsepõlvest ka, et kui mul õde oli hirmsa pahandusega hakkama saanud, siis mul oli ka kole kahju vaadata tema karistamisi ja asju. Aga Lemmeketer, kuidas sinul on? Kas sina oled kartnud oma isa?
Ma arvan, et ikka. Ma tean, et olen, mis ma siin keerutanud. Noh, lapsena ma nagu alguses üldse kartnud ja siis sellest ma sain vitsa. Siis minus tekis kartus. Ja siis see aja jooksul kasvas üle selliseks õigeks kartuseks, et ma pigem ei kartnud niivõrd teda, sest praegu võin öelda, et võin karda teda, aga kui ma midagi kardan, siis need minu kartused on ehk rohkem seotud sellega, et ma kardan, ma kuidagi ei austa teda oma käitumisega või oma hoiakutega või et ta on muutunud nagu küpsemaks loodetavasti.
Küllab see nõnda ongi, et väike laps võib isegi peagu, et pahanduda, mille eest te minuga riidlete ja miks te mind karistate või minu venda. Aga saades suuremaks me mõistame, et see, et üks isa jälgib peres toimuvat, õigel hetkel sekkub ja kui tarvis, siis ka vitsaga, selles on ka oma selline turvalisus ja kaitse, et pärast on ju Liisa nõnda, et pärast seda karistamist nii hea on olla, nii kerge on olla hea laps. Oled sa kogenud sellist asja?
Midagi võib-olla midagi sarnast tuleb natuke meelde.
Mina pean küll ütlema, et mul on lausa meeles, et kui pahandused jäävad selja taha ja nad on ilusti ära klaaritud, siis see sõna kuulmine on eriti magus, eriti mõnus ja kohe tahad sõna kuulda.
Ma mäletan seda, et sellest ma olen hästi tanulik oma isal, et peale seda, kui oli mingi jama, ehk siis kui ma tegin mingit pahandust või siis ma kaitsesin seda, kes tegi pahandust või... Või olin läinud sinna valele poolele täie südamega sisse ja pärast seda, kui ma olin siis selle õige sõna, õige mainitsuse või siis nagu kas, või siis füüsilise tutti kätte saanud või koosa või mis iganes, millest see siis väljendus sellest, et kõna kommi ei saa või et siis isa alati ütles seda, et kui see nagu karistus oli nagu täide viidud, siis ta võttis sülle ütles, et see on nüüd läbi, et ma armastan sind ikkagi unustama nüüd selle asja ära. Ja kui ta ei oleks seda öelnud, ma oleks ikka jäänud pingesse või kindlasti ma oleks tunniks. Et lapsed on erinevalt ka, aga minu jaoks ta nagu vabastas, ta nagu tühistas või annuleeris selle nagu tegelikult kehtiva olukorra. Et ma olen hästi õnnelik, et ta seda tegi, sellepärast ma alati teadsin, et see oli tema signaal, et nüüd on kõik hästi.
Pahandus oli möödas, see oli lõpetatud, seda ei olnud vaja enam üles korjata ja kuigi isa autoriteet ja isa meelevald, see on asi, mida mõnevõrra peabki kartma ja selle suhtes peabki olema aupaklik, ikkagi oli mõnus pärast issi sülle minna. Aga kas sinu meelest lemmeketter ja see võibolla kõlab nüüd isiklikuna, aga ma usun, et siit annab niisuguse üldistuse ikkagi välja teha, et kas sinu meelest on isaga turvaline suhelda, on hea suhelda? Kas sa pead ennast ületama, et teatud asjudele rääkida?
Jaa, no ma võiks vastata nagu väga erinevalt või ütleme liiga sügavalt sinne ei hakka minema, sest iga suhe nõuab teatud privaatsust ja teatud oma alasid mere ääres kahekesi jalutuskäike ja kohvi joomisi ja jutuaimisi, aga ma arvan, et see on ka olnud erinevatel aegutel hästi erinevat täismelisena, näiteks kui mul oli oma selline mässuperiood või oma selline isiksuse nagu tugev otsimine ja kujunemine, siis ma küllap arvasin, et kõik teised on lollid ja mina esimesena oman mingisugust terviklikku pilti asjadest. Ja sellel ajal ma kindlasti ei usaldanud oma isale ka asju, mida ja otsisin küla pealt seda infot või tarkust, mida ta kindlasti lootis, et ma oleks tema ka jaganud, et selles mõttes laps on absoluutselt täiesti vabalt, muidugi rääkisin kõik oma lollid ja vähem lollid mõtted ära, ma arvan, kuigi siis oli ka juba see, et ma olin tegelikult kade isa peal, et temal oli nagu see võim, et seda ma nagu neid jõujooni ma ikka jälgisin väiksest peale, et ma olin pahan, et miks tema peab olema nagu see autoriteet peres, et miks mina ei või see endast otsustama, miks tema peab minu eest otsustama, see mind nagu häiris, aga Ja sellega seoses võibolla ma mõnda asja ei rääkinud on ja mida ma pidasin isenes nagu selles mõttes normaalseks, aga mõni sigadus jäi võibolla varjul, aga ajalukku. Aga nüüd on nagu küll see, et et kui laps läheb kooli, siis on see, et temast teatud viisil nagu sõidab üle ikka mingi selline kooli raud või vorm. See vahest natuke lahutab kodust, et puhtalt see aeg, mis sa oled koolis, et võibolla alati ei oska pärast kohaneda kodus ära ja rääkida kohe kooli asjadest või nii, aga ka sellel ajal ma pean ütlema, et me rääkisime ikkagi kooli asjadest ja et ma ei olegi nagu pidanud isale liiga palju ütlema, et kuna ma olen üsna tema moodi, siis ta mõistab mind niimoodi hoobilt, et isegi kui ma ei ütle, siis ta juba teab ja pärast küsib, et kuidas selle asjaga on ja nagu pool elu ma olen imestanud, kus sa tead, kui ma sulle olen rääkinud. Et
ta meil nagu on tajunud.
Jah, et meil on see hästi tore asi temaga, et meil nagu minu meelest meil on nagu sama süda tegelikult, et see on vahva, et ikkagi see tuksub ja on elav, et siis ei ole vaja nagu hirmus palju alati rääkida.
Ma usun, et see on küll ühele isale üks tõsine kompliment, kui tema laps ütleb, et mul on isiga üks süda, et me tuksume ühes rütmis. Aga Liisa, kuidas sinul isaga on? Kas sina oled isa moodi või ema moodi?
Ma olen, võiks öelda, et siis natuke oma ema moodi, natuke oma isa moodi, aga siis nagu ma olen oma isa moodi sellepärast, et ja oma ema moodi ka muidugi, et ma vihastan hästi kergest, et siis kui keegi mulle midagi teeb, et ma vihastan nagu kohe.
Sulle tundub, et sa oled niisugune pohti.
Et nagu üks sõna esu on juba prauh ja juba karjun.
Noh, ju sa oled siis tundlik ja vahel on elus ju pingelisi perioode ka ja siis on kohe eriti see vihastumine kerge tulema. Aga Liisa, kas sinule meeldib oma isaga rääkida? Kas sa saad talle rääkida mõnikord päris niisugusi sala asju ka?
Jah, ma olen talle rääkinud mõned.
Oled?
Jah.
Ja oled sa näinud, et sa võid teda usaldada?
Jah. Näiteks, et siis kui mul on nii väga soljane asja, mida ma tõesti tahaksin nüüd ühe inimesega jagada, et siis ma võtlen seda jõutama esile.
See on küll ka jälle tõsine kompliment ühele isale, et tema laps saab teda usaldada. Aga nüüd vast oleks jälle paras aeg minna muusika juurde ja me oleme valinud tänase saate muusika seoses meie issidega ja nüüd võiks kuulata Liisa sinu isa kirjutatud ühe loo, aga mina satun teadma selle loo tausta. Ma mäletan, kui see lugu sündis ja selle loo taust on siis selline, et sina Liisa olid ju olemas oma ema kõhus juba, olid pisikene beebikene, kes seal kasvas ja sinu issi ja emme olid käinud just arsti juures ja tehti ultraheli pilt. Ja siis nad tulid ja me olime suvilas seal kambas koos, kõik tulid arsti juurest ja sinu isa rääkis, et ta nägi sinust esimest pilti ja see nii puudutas teda, see nii liigutas teda, et ta võttis ja kirjutas ühe niisuguse muusikavala, kuhu ta pani kõik selle tundmise ja mõtlemise, mis sinu selline esimene nägemine temast tekitas. Ja selle loo nimi on Hingepeegel, Soul's Mirror.
Thank you.
naiste jutud.
Jätkame saadet Meie isa. Ja stuudios istuvad Liisa Gabriela Metsala, Lemme Ketterpo Katkin ja mina olen Heli Metsala. Meil kõigil on armsad isad, nende üle me siin arutleme ja mõtleme, meenutame toredaid päevi, natukene puudutame ka tõsiseid asju ja nüüd läheme oma jutuga edasi. Minul on oma isaga üks tore kogemus. Minu isa oli selline, on, peaksin ütlema, ta elab praegu veel juba kõrges vanuses on, aga terve oma elud on olnud selline inimene, kelle juurde on väga lihtne minna. Ma tunnen inimesi, kellel kõigepealt sa pead ennast nagu kokku võtma, ennast ületama, läbi mõtlema, mida sa hakkad rääkima ja siis ettevaatlikult lähed, katsud tema pole pöörduda. Aga minu isa ei olnud selline. Tema kuulas kohe, võttis kohe osa minu elust ja minu asjadest. Ütleme, see tema juurde minek oli, see läve paksel uksel oli hästi madal, hästi lihtne. Ma arvan, et ma võisin olla siis umbes 13-14 aastane ja minu ühe kooliõega juhtus mingi paha lugu, mis väga mind puudutas ja ma olin väga hirmul ja väga kartsin. Ja ma mäletan, et mu isa sattus sel hetkel olema kodus ja ta nagu nägi seda minu muret ja minu kartust ja hirmu. Ja ta tuli nii armsasti minu juurde, ütles, et räägi Eli, mis nüüd on juhtunud. Ja ega ma ei olnud harjunud väga palju oma südamasju isaga jagama, aga tookord ma võisin ikka päris julgelt kõik ära rääkida. See oli niisugune selles vanuses tüdrukule hästi tundlik, hästi õrn teema. See puudutas natukene armastust ja poiste tüdrukute vahelisi suhteid. Ja ma nagu võisin kogu selle asja isale vauhti oma südamest välja valada. Ma mäletan, isa nii lohutas ja julgustas. Ära karda, kõik läheb hästi. Kõik saab ilusti lahenduse ja ära muretse liiga palju armsake. Ja ma mäletan, et mulle siia mani jäi see meelde. See tema niisugune lohutus ja just see, et ma sain oma suure murega tema juurde minna. Ja ma mõtlen, et üks isa peakski olema kõige selle juures, mis me eelmises saate pooles siin nimetasime, et ta on üks mõnus isa, kes lapsega koos teeb erinevaid asju, aga temal on ka see autoriteet ja ta võib karistada, kui on vaja, et natukene nagu peaks isa kartma, aga ometigi väga hea on, kui isale saab erinevaid asju rääkida. Kas sul, Lemme Ketter, nüüd mind kuulates, tuleb äkki oma elust niisugune üks eriline asi, eriline sündmus isaga koos? Võib-olla ka mõni lugu, kus sa õppisid isa teisel moel tundma või nägid mingit teistmoodi asja temas?
Need hetked on alati mind lapses saati üllatanud, kus isa on pidanud astuma minu kaitseks näiteks välja. Väga palju selliseid seiku ma ei ole nagu väljaspool kodu selles mõttes nagu väliselt ei ole olnud, et õnneks ma õunaraksus, kui ma olen käinud vahele pole jäänud ja sarnaseid asju. Ja raadio kuule nüüd võibolla mõtleb, et mida siis kõike veel oled teinud, siis ma pean ütlema, et ikka üks jagu olen igast asju teinud, et olen selline nagu seikluslik tüüp, et noh, midagi hullu nüüd ei ole poodi vargilega midagi sellist läinud, et aga mind on alati hämmastanud see ühest küljest, kõigepealt isa on alati õpetanud mind tähtsate asjade suhtes nagu elus, et ja selle hetkel, kui ta on mulle seletanud neid asju, siis ma on nagu näinud sellist süstemaatilist joont, et ta valmistab mind ette ja kaitseb mind tegelikult teatud maailma ja sellest tuleva kurse vastu. Või lihtsalt selle vastu, et ära jää kuskil õhtu hämaruses, kuskil maha jäetud piirkonnas, ära mine sinna üksi jalutama. Ära seda tee, et seal võivad olla inimesed, kes võibolla ei ole nii viisakad ja lasti saa ära irmutada, aga noh, et mõte nagu jõudis mulle kohal, et seal ei ole toredad inimesed, et ära sinna mine. Et sellised asjad on mind, mida ma olen pidanud isenesest mõistetavaks või võtad selle koduse pagasiga kaasa ellu, siis nüüd vaatan, et tuleb välja, et kõikidel ei olegi seda head nõu, olnud võimalus seda head nõu kuulata ja see on üks asi, millest ma olen tänulik. Teine asi on siis see, ma arvan, et ka isa sellised rööstivad sõnad, ta ei ole liialdanud sõnadega kunagi, et aga minu jaoks on ka olnud hea sellepärast, et kui ta midagi öelnud, siis ta on nagu tõesti seda mõelnud ja seda vajab laps palju rohkem kui mingisugust sellest lobi juttu, kus nagu isa seda mõtet pole taga, et umbes vaatab telekat ja ei nagu süvenegi sinusse on ju, aga näiteks kui oli koolis mul probleeme või keegi seal arvas mus halvasti ja ma ei saanud nagu sest kuidagi jagu ja see kuidagi tahtis mind lõhkuda, siis isa nagu aitas lohutada, see ütles, et tead, et tegelikult inimesed hoolivad sust ja armastavad seda, et ära kuula seda ja see mulle läks inge, kuigi ma selletkel seda ei osanud niimoodi tõena päris kohe võtta, et siis see nagu ikkagi see tuli minu südamesse ja hakkas seal nagu ühte taime kasvatama, et see oli niivõrd armas minu jaoks, et nagu seda tegi, et see jäi mul meelda, ma mõtsin alateadlikult, kui mu isa seda ütleb, siis see peab nii olema ja see on mind kannud sellised nõuanded või kui mul on väga keeruline ja ma olen lootnud, et mu isa viskub minuga sinna vaiba peale, hakkab mind haletsema, aga selle asemel ta on öelnud, et sa oled tubli ja sa saad hakkama. Ja läinud teise tuppa ja ma olen nüüd mõelnud taevas alasta ja sellega ma peangi nüüd minema edasi. Aga ta nagu samas ei ole, noh, ma usun, et kui hakata hirmsasti aletsema, siis inimene ei võta ennast nagu kokku kahet. Õige. Kas see on siis kontroll tööks või palun lahenda isa minu eest see asi ära või palun lahenda isa minu eest üks keeruline olukord ära ja või palun isa vabanda ise minu eest õpetajale, et ma kuidas või mis need situatsioonid on, et selles suhtes ma olin nagu vahest olen pahane olnud tema peale, kui ma ei ole ise tahtnud teha seda, mis ma olen pidanud tegema, aga siis, kui tagantjärgi on see suur tarkus mul alati, et tagantjärgi ma olen alati olnud nagu tänulik, vähemalt nüüd, et kui isa praegu kuuleb, siis vähemalt nüüd mõistnud, et on tegelikult mind aidanud ja niimoodi hästi vaikselt edasi nüginud, et mine, sa saad hakkama ja et selles õhtes hästi, et ilma selle, et ma olen kindel, et ma oleks ikka üsna poolik täna.
Liisa, kas sinul on elus juhtunud? Kas võib mõni õnnetus või kukkumine või viga saamine, kus just isa on see, kes sind on lohutanud või aidanud või viinud arsti juurde?
Mul on 3 korda luumurdunud.
Ja 3 korda luumurdunud, tohoh.
Viimane kord oli siis, kui ma käisin, see suvi käisin ratsutamislaagris ja ma nagu tundsin, et ma sain ühe sellise hobuse, et ma tundsin, et ta on nii suur, et mille pärast ma pean siis temaga ratsutama. Ja siis ma tundsin ühest sadulasest näiba kindlalt, siis ma kukusin maha, sest üks poiss ehmatas seda hobust või noh, kõiki hobuseid.
Nii, ja mis luu sa siis ära murtsid?
Käelu
ja see oli hirmus valuseks.
Väga valus.
No ja mis edasi sai?
Edasi siis ma mõtlesin, et ma siis jään sinna laagrisse, kuni laagri lõpuni käib siis käega, et ma küll rotsutada ei saa, aga seal on muid nagu turadid asju teha. Aga siis ma hakkasin oma perekonda sigatsema ja siis...
Ja?
Ma...
Kas sa elistasid oma isale või kuidas nad teada said üldse?
Ma elistasin oma emale ja isale mõlemale. Ja siis, kuna mu isa ei saanud tulla, sest tuli kuskil välismaal, et siis ta siis tuli mulle siis ema vastu ja siis me läksime haiglasse, panime mulle siis uue kipsi.
Ja tookord oli siis ema sul abiks. Aga ja. On olnud ka mõni isaga niisugune, kus isa on kohe päris tulnud ja lõhutanud ja kallistanud sind. Ja ta ju kallistab sind, eks? Ja.
Et siis, kui mul oli luumurd, jalaluumurd.
Siis see teine kord, jah. Oh, nii.
Et siis kui mul oli jalaluumurd, et siis ta üllatas mind siis sellega, et siis kui ma läksin kooli, et enne seda mingi eelmisel päeval ta nagu üllatas mind sellega, ta tõi mulle siis kargud ja ma sõin normaalselt ringi käia.
Oh, kui armas.
Ja siis ta rohutas mind, et mu jalg saab varsti terveks, et ära muratse.
Ja kui oma isa nii ütleb, see teeb kohe hingerõõmsaks, on ju nõnda?
Väga.
Muidugi. No nii, isad, kui te satute meid kuulama, siis ärge hoidke tagasi julgustusi, lohutusi, rõõmsaid sõnu oma lastele, lapsed vajavad neid. No, ma tahaksin öelda koledal kombel, aga see vast ei ole õige sõna ühend. Väga, väga.
Naiste jutud.
Aga nüüd ma tooksin sisse hoopis selliseid tõsisemaid mõtteid, kuigi meie jutt on kogu aeg olnud tegelikult ju tõsine. Liisa, kas sina ka palud oma isa eest? Oled sa palunud?
Siis kui õhtuti, siis kui ma palvetan, et siis ma mõnikord, siis kui ma tunnen, et näiteks, et kui ma isi on välismaal, näiteks Lätis või Leedus või kuskil mujal Soomes või Ungaris üks korda käis. Et siis ma muretsin ta pärast, et kas ta vahel nagu muretsin näiteks selle pärast, et kas ta ikka üldse tuleb tagasi. Mm-hmm. Siis ma õhtul palvetan tema eest.
Kuidas sa palud? Mida sa Jumala käest küsid talle?
Ma ütlen Jumala, et ta õnnistaks teda ja et pahad inimesed ei oleks tema ümber ja et oleks rõõmus seal ja temaga ei juhtuks mitte midagi.
Ma arvan, et see on küll üks väga eriline asi, kui üks laps oma isa eest palub. Mina palun oma isa eest ka, kuigi ma olen ju ammu elan oma elu, iseseisvat elu ja minu isa ei ole veel tundma õppinud Jumalat ja seda armsat pärandit, mida meie oleme saanud siin maitsta ja ma üsna sageli palun, et Jumal teeks selle ime, mis ta on minugagi teinud, et ta on toonud mind enda tundmisse, on näidanud mulle Jumala sõnast kõiki imelisi asju. Ma olen palunud, et minu isa võiks ka sellest osa saada. Aga Lemme Ketter, kas sina palud oma isa eest?
Jaa, ikka palun, et...
Mida sa palud?
Soomlastel on hea väljend, et kõiki maailma asju. Kõige on maailma nasioid.
Palud oma isale kõiki maailma asju.
Jaa, et lapsena rohkem on need korrad, kui oled ise sattunud reisi peale või kas koori reisile kuskile Rootsi ja Soome, mis on nagu alajaalise jaoks üsna kauge ja siis kui oled 4-5 päeva olen olnud seal reisidel on hirmus kift ja huvitav ja muusika ja poisid ja kõik, kõik see maailm, siis ma olen ikka mõelnud alati nagu Eesti ja kodu ja perekonna peale ja siis ema ja isa peale olen alati nagu tunnud sellest igatsuse valu ja siis ikka palvetanud, et kõik oleks hästi ja et ma jõuaks sinna tagasi ja kuidagi nagu alati on tulnud nagu refleksist välja see, et Jumal, ma tänan sind oma perekonna eest, et lase mul ikka veel kord jõuda tagasi nende juurde, et see kuidagi tuleb ikka teadlikus, et kui lähed kuskile kaugele ära, siis saad aru, mis tekib distants hetkeks ja siis sa saad aru, mis sul on käeulatuses ja nagu kuidagi austad Jumalat seda eest rohkem ja neid inimesi ka.
Just, et kui väärtuslik see kõik on, eks ole. Ja koos olles sageli, noh, eks seal tekib neid nügimisi ja kitsaskohti ka, siis me ikka vahel laseme auru välja üksteise pihta ja nagu ei väärtusta ja ei mõista kõiki asju õigesti. Kas Liisa, isa on sulle piiblit ka lugenud?
Siis kui on mingisugused pühad, et siis ta loeb meile kõigile piiblit, et või vähemalt kunagi luges, sest nüüd olen pigem mina juba ise loen teistele. Et...
Aga see, kui isa loeb, kas see on teistmoodi, kui mõni teine inimene loeb? Kas see on kuidagi eriti armas?
Minu arust on see nagu hoopis teistmoodi, kui ma kuulan näiteks, et kui ma just on kuulama mõnda, ma ei tea, pastorit, see on nagu siuke igav siuke, mille pärast ei pära lõpeta, aga siis kui mu isa räägib, et siis nagu palun jutusta veel, please jutusta veel.
Et ta ilmselt oskab seda sulle niimoodi lugeda, et sinu süda on kõigega kaasas.
Jah.
Lemme Ketter, kas sulle isa on piiblit lugenud?
On ikka, iga pühapäev kirikus ja kodus kogu aeg. Ei, kui väris kogu aeg kodus. Kodus mina mäletan rohkem laste jutte, et selles suhtes...
Et kõdistaja krokodille ja muid selliseid.
Igasugu iirekesi ja kassikese jutte ja nii edasi, aga ei, ma olen kindel, et on rääkinud piiblilugusid ka, et mulle tundub, et piiblilugusid rohkem jutustan tema sel põhjusel, et isa on lihtsalt olnud tööasjus väljas ja tulnud selle kellal, kus lapsed juba magavad vahest ja nii oli lihtsalt tööjaotused. Mm-hmm. Et aga isa käest ma olen alati küsinud seletus igasugu piibliküsimustele, Ja tema on siis nagu jutustanud ja seletanud, et see on nagu jätnud väga-väga sügava mulli, et vaimulikes asjades.
Minu isa mulle piiblit ei lugenud, aga minu isa õpetas mulle igasugu muid asju ja näiteks on mulle siia kõrvale üks vahva kogemus teile kohe esitada. Minu isa oli ametilt matemaatika ja füüsika õpetaja. Ja alati, kui mul oli matemaatikas, mida Liisa enne saadet just ütles, et kangesti igav õppeaine, kui mul oli mingeid kohti, millest ma aru ei saanud, mul oli väga hea elu. Ma kohe küsisin, isa, kuidas seda tehakse? Ja selles mõttes mul tõeliselt matemaatika istus oli alati minu mõelest niisugune mõnus ja kerge. Ja vahel oli saladuskattel, võin öelda, isa tuli õhtuti koju, tal oli paarkümmend kontrolltööd kaasas ja tal ei olnud aega neid kõiki parandada, siis ta ütles, Heli, tule mulle appi, parandame koos. Ja siis ta andis mulle ka punase pastapliietsi ja mina ei tohtinud hinnet alla panna, aga ma pidin kõik tööd üle kontrolli ja ma vaatama, kus vead on. Ja ma sain nagu vead ära märkida ja siis tema vaatas üle ja pani hinde. Nii et ma päris väiksena mängisin juba natuke õpetajat ja olin väga uhke selle üle. Aga nüüd ma küsiksin sellist asja. Ma ei tea, Liisa, kas sa oled vahel ka tundnud kahju tunnet oma isa pärast? Kas sul on temast nagu kahju või kuidagi süda läheb hellaks mingi asja pärast? On sul niisugust mõtet ka tulnud? Üks asja on see, et sa paluta eest ja muretsed ja igatsed teda tagasi, aga oled sa näinud mõnikord äkki, et tal on nii raske, et küll on kahju?
No, ma tunnen seda väga tihti sellepärast, et tal on väga pikad tööpäevad, ta läheb hommikul umbes kell 9, läheb tööle ja siis tuleb õhtul kella 7 paiku koju ja siis ma vahel muretsen. No samamoodi, et kas ta ikka jõuab koju, näiteks, kui mul on vaja õppida ingliskeelt näiteks. Et ja ma ei saa mõnest ülesandest aru, et siis tema näeti see, kelle pool on saan pöörduda, sest tal tuleb ingliskeel väga hästi välja.
Aga kui ta koju tuleb, kas ta on teine kord ka õudselt väsinud?
Ta on väga väsinud ja siis kui keegi teine on närvi ajab, et siis on...
Siis on natuke raske, jah. Noh, eks isad ongi nõnda, et kui nad nii pikkade tööpäevade järgi tulevad koju, nendel on ju tööl ka juhtub miljon asja ja kindlasti pooled neist võivad olla väga ebameeldivad. Ja kuhu ta siis kogu selle väsimuse ja, ma ei tea, murede laadungi kallab, eks nad ikka tulevad nendega koju? Aga ma tean omast käest öelda, kuna ma olen nüüd isasid ka näinud täiskasvanuna, et isadel on suureks rõõmuks armsad tütred ja armsad pojad, kes neid kallistavad ja mõnigi isa ütleb, et tuled töölt koju ja oled nii tüdinud kõigest sellest ja vaatad seda pisikest pänta jalga, kes tuleb ja tal on nööbid võibolla lahti ja plekid seal kuskil põlvede peal ja käed pudrused, aga ta on nii armas, et sa unustad kogu oma selle tööladungi kohe ilusti selja taha ja tunned, et oh, elu on ikka mõnus. Niuksed armsad musimopsud siin jalutavad. Aga Lemmeketer, kas sinul on isast kahju olnud?
Me ilmselt oleme Liisaga sarnased, et on ikka, jah.
Oled sa näinud teda mõnikord hästi sellises raskes olukorras?
Ma arvan, et tuleb kohe nagu see küsimus ka meil, kas ma olen näinud teda nutmas ja nii, aga...
Olgu.
Aga see mõned korrad, et aga see... See... Kuidagi see nutmine ei ole mind rivist välja viinud, sest ma kuidagi lapsena sain juba aru, et kõik nutavad ja... Aga see... Eks ikka, jah, et... Ma kuidagi olen nagu ära nagu tabanud või tajunud, tunnetanud, et kui tal on endal midagi nagu miski teda vaevab, et siis nagu noore tüdrukuna ikka ma olen nagu mõelnud rääkides temaga vahest tema rasketel päevadel, et issi ära ole nii kurb, aga et ma saan aru küll, et kui sa ei ütle, me ei räägi kindlasti asjadest ja ma sain ise ka aru juba lapsena, et ega... Tema ei taha minule oma seda koormat kaela panna, et mida oskakski mina talle öelda, aga ma ikkagi nagu tahtsin hirmsasti seda tassida koos temaga. Olen alati tahtnud ja ka õnneks seda saab oma väiksel kombel niimoodi õigel viisil teha, et saab lihtsalt koos olla ja siis saab nagu ära unustada, et ja siis Jumal on lihtsalt annud nagu ilmselt neid selliseid väga tugevat hoiatus siis, et kui on vaja isa pärast palvetada, et siis vahest kindlasti. Tuleb selline seletamatu ahastus, et siis ma kindlasti palun tema pärast või midagi ja see on ikka juba tükk aega niimoodi. Muidugi see on selline eri olukord, et tuleb selline nagu väikene sõnum kuskilt kõrgemalt südamesse tead, et võt nüüd otse kohe on vaja palvetada, otse kohe on vaja õnnistada või otse kohe on vaja Jumalat paluda tarkust, et olenemata hetke olukorrast, et see on nagu huvitav ja pärast on muidugi tulnud välja ka, et see on lihtsalt, et Jumal, kes on nagu annud märku, et nüüd palveta, et isal on praegu raske või isal on praegu väga ootamatu väljakutse või keegi pidurdast tagurdast sisse või pärast tuleb välja, et oleks ääre pealt teelt välja sõitnud või et need on nii olulised asjad nagu Liisa rääkis, et siis kindlasti on tähtis palvetada nende kordadel.
Ja mina usun seda sama, et nii palju, kui ma olen lapsi jälginud oma elus, nad on pisikesed ja nad ei ole teadlikud, sellest suurest maailmast, aga ometi on Jumal kuidagi pannud lapsed täiskasvanute kõrvale just selles vormis, et nad tõepoolest toetavad täiskasvanud ja kindlasti on ühele isale lapsed tõeline palve abi ja palve tugi ja sama kvaliteetne kui mis tahes täiskasvanu inimese tugi ja seda mina usun küll päris tõsiselt. Aga mul siin kuulates Lemme tuli meelde, mina ka muretsesin oma isa pärast, kui ma olin väike tüdruk. Ja minul oli nõnda, et mu isa oli õpetaja, nagu ma ütlesin, ja ta isegi õpetas mind. Minu matemaatika, kõik, mis ma õppisin, vist oligi isa käest. Ja kui ma olin algklassides ja niisugune noorem, siis ma mäletan alguses, ma kogu aeg pabistasin, et äkki isa läheb sassi, äkki talle ei tule see õige vastus meelde ja no mine tea, kas ta ikka saab seal klassi ees kõige hakkama. Ja kui jutateks ole see pisikene trip seal sirge siljaga ja pidulikult pingul niimoodi istub ja pabistab, et kas õpetaja saab ikka õpetamisega hakkama. Aga see oli see viis, kuidas mina oma isale niimoodi kaasa elasin ja Isa ei vihastanud mul tihti, ta oli niisugune mõnusa kannatliku loomuga, aga paar korda ma nägin küll, kui ta hirmsasti klassi ees vihastas. Ja siis mul küll süda kohe täiesti pidi lõhki minema, ma mõtlesin, et oh, mis nüüd saab vaene isa, oh, mis ta nüüd küll teeb ja kuidas ta nüüd küll sellega hakkama saab. Et nii see lapse tugi ongi, praegu naljakas, aga lapse seisukohalt väga tõsiselt võetav ja olge mausad, tegelikult ka isa seisukohalt üks tõsine asi.
Naiste jutud.
Nii, ma usun, et me oleme nüüd oma saatega juba üsna lõpusirgel.
Ja.
Võibolla ma küsiksin nüüd ühe sellise küsimuse. Kas sa tahaksid, et sinu isa teeks mõnda asja võibolla teistmoodi või kas sa ootaksid midagi oma isalt veel, Liisa? Oskaksid sa öelda?
Ma ei tea. Ma arvan, et tuleks natuke toredama, et siis kui ta viibiks natuke rohkem koos minu ja koos mu vendade ja emaga.
Et ta ei peaks nii väga tööga olema hõivatud?
Jah, et ta käib vähemalt 3 korda kuus Lätis või Leedus või Soomes.
Pikemad sõidud, eks ole?
Need on jah, üsna pikad. Vahepeal mu emal, noh, ta on praegu siis kodune, ta vahepeal töötas, aga tõi sealt siis ära praegu sellepärast, et... Mm-hmm.
Et kodupinged vast oleks väiksemad, eks ole?
Jah, ja, et muidu kogu aeg on sõike soolimine ringi ja siis kui kellegile on vaja kuskile minna, et siis nagu vanemad on kogu aeg linnas ja ei saa näiteks kuskile minna.
Nii et armsad isad, olge rohkem oma lastega. Veetke nendega erinevaid aegu siin seal ja võtke eraldi aega laste jaoks. Lemme, ketar, oled sa nõus, et see oleks üks üle üldine asi, mida issid peaksid katsuma teha?
Ma arvan, kindlasti see on hea soovitus, et mina ei oska küll mitte midagi ette heita, sest minu isa on nii tundlik ja niivõrd hell minuga, et selles suhtes... Elu nagu näitab ise kätte need kohad, kus ise oled võibolla kriitiline, et pigem on see võibolla Jumal, sest kes nagu näitab, et kui me vahest mõtleme, et miks ta ometi seal poe sabas alati nii närviline on, ma tuun täiesti abstraktse näite või mida iganes siin või seal, et mind nii hirmsasti häirib see järsku tahtmatult avastad, et ise oled poe sabas kohe hirmus närviline ja siis mõtled kohe, et oh, nii raske ongi mitte olla närviline poesabas ja siis saad aru, et noh, tekib mõistmine, et selles mõttes siis ma arvan, et tähtis ongi, et vahest isegi ei jõua lapsega nagu välja minna, aga tähtis on taga rääkida ja suhelda ja näidata, et sa hoolid kallistada ja et see kalli ja musi õhtul on palju rohkem väärt kui 3 tundi kinos või kallis kult kett, et lapsega...
Kuigi ka need on ju armsad asjad.
Ka need on armsad ja ka need ei lähe meelest. Et...
Nii, me oleme täna stuudios 3 Liisa Gabriela Metsala, Lemme Ketter Bogatkin ja mina olen saatejuht Heli Metsala. Ma arvan, et me oleme oma saatega nüüd kohe päris lõpusirgel ja ma usun, et me oleme kõik ühel meelel, et see on üks vahva asi, et Jumal on loonud perekonna, et ta on pannud sinne isa, ema ja siis kui sinna veel lapsed ka tulevad, siis on üks tore asi ja me kõik armastame oma isasid väga. Ja kõige lõppu kuulame nüüd Lemme Ketter sinu isalt ühe muusikapala. ja kohtumiseni ja õigem vist oleks öelda kuulmiseni armsad kuulajad ja armsad isad. Naiste jutud.
My soul is as open as the sky. Often time is just as blue. And people tell me to keep on dreaming. That's just what I'm gonna do. Now everybody wanna treat me like a housefly. Turn me around and tell me to shoot. Wanna tell me keep on dreaming. That's just what I'm gonna do. Cause every moral has a story. Every hand needs a glove. Sometimes for the glory, oh, but mostly it's for the love. It's the love. Mm-hmm. It's the love. It's the love that pulls me through. So when they tell me to keep on dreaming, that's just what I'm gone. That's just what I'm gonna do.